mempersiapkan jawaban gue.
Enggak lah. Nah, oke okay, semua. Nah.
Sorry.
Halo semuanya.
Oke, okay, nah ini episode kali ini saya akan bahas tentang duit. Duit ya.
Kenapa
ini,
lo bahas duit sama gue, Kak?
Ya tunggu sabar, diperkenalan dulu. Nah, okay. Ini sekarang saya sedang bersama namanya Isni. Isni ini adalah profil perempuan milenial sukses.
Halo, @isnidalimunte ya Instagramnya.
Nanti akan ada.
Gue boleh nambahin kan?
Iya, boleh. Nah, ini gue kasih ini dulu ya. Gue kasih hipotesis dulu dari behavioral economics. Nah,
ya.
Jadi ada hipotesis bilang gini, hipotesis Dan Ariely. Dan Ariely itu bilang kalau dulu orang itu seimbang antara produksi ya, apa namanya, pendapatan, konsumsi sama saving. Seimbang dan
seimbang itu artinya saving sama konsumsinya 50-50.
Enggak gitu, maksudnya orang punya proporsi untuk itu semua gitu. Dan antara satu keluarga dan keluarga yang lain kesenjangan itu dikit. Nah, semakin dunia modern, kesenjangan antara keluarga di tiga sektor itu tuh, tiga apa ya istilahnya?
Tiga
komponen finance thing lo itu makin melebar. Kenapa begitu? Semenjak manusia menemukan uang, semenjak manusia menciptakan institusi-institusi keuangan yang lebih modern. Dulu orang nabung itu pakai sesuatu yang konkret yang bisa dilihat tetangganya,
ya.
Sehingga orang tahu tabungan tetangganya berapa. Dalam hal, wah sapinya ada 3 ya, kita kapan pak sapinya 3 gitu. Dalam bentuk kambing, dalam bentuk kebon gitu. Sekarang orang itu nggak tahu tetangganya itu punya tabungan berapa miliar.
Ya.
Si orang tahunya tetangganya mengkonsumsi berapa tahu. Sehingga sekarang orang-orang yang diperlombakan baik itu dalam kehidupan nyata dan di sosial media adalah
seberapa konsumtifnya kamu.
Nah, dan gue makin konsumtif juga, jadi akhirnya orang berlomba-lomba dan konsumtif. Nah, menurut lo nih, setuju nggak lo kalau misalnya ada gerakan atau menurut lo setuju nggak sih kalau misalnya kalau lo tahu lo tabungan teman lo ada berapa, lo termotivasi nggak untuk punya tabungan sekayak dia juga? Kalau lo tahu,
gue pribadi, satu tergantung teman gue siapa.
Oke.
Okay. Gitu, jadi misalnya gue liat profil teman gue dulu.
Oke. Okay.
Jadi kalau misalnya, gimana ya cara gue bilangnya ya? Jadi nggak semua orang, kalaupun misalnya gue tahu berapa tabungannya, itu akan memotivasi gue.
Oke.
Okay. Cuman orang dengan profil tertentu, biasanya profil tertentu adalah orang-orang yang mungkin makin similar ke gue.
Oke. Okay.
Misalnya, gue punya interest, gue pengen punya banyak aset, tapi at the same time gue punya tabungan juga.
Oke. Okay.
Jadi orang-orang yang punya profil seperti itu, gue mungkin akan pengen menuju ke arah dia.
Oke.
Okay. Instead of misalnya ada orang yang mungkin, misalnya, gue adalah orang yang lumayan, misalnya kalau gue ngeliat ada orang yang udah well, secara misalnya dia udah punya rumah sendiri dalam usia yang muda, udah punya mobil sendiri dalam usia yang muda, biasanya faktor berapa aset yang kayak gitu yang lo miliki dan usia lo itu adalah something yang menarik buat gue untuk gue tahu profiling orang tersebut. Okay. Jadi apabila orang seperti itu apparently punya tabungan yang banyak or anything yang dia lakukan untuk menginvest uangnya, dan gue akan try.
Okay.
Tapi kalau misalnya ada orang yang cuma sekedar punya tabungan tapi dia nggak punya aset misalnya, ya, then they are not someone yang kayak gue akan look into.
Okay. Jadi kalau misalnya di
dan berbeda-beda, mungkin ada orang yang punya orang yang suka traveling.
Oke.
Okay. Jadi nanti risk orang tersebut akan lebih menarik buat dia. Nah, okay. Itu pendapat gue.
Oke, menarik. Jadi lo akan merasa lebih terusik gitu ya. Kalau misalnya pola konsumsi dia. Tadi itu yang ngomongin aset-aset tadi kan konsumsi kan itu kan. Itu mirip sama desire lo juga gitu.
Iya. Jadi misalnya kenapa juga kayak gitu? Karena mungkin sekarang gue, misalnya gue punya rumah kan Kak sekarang. Tapi mungkin
ini kenapa dia diwawancara karena dia di usia sekarang.
Nah, because of gue punya rumah itu, tabungan gue kan terkuras gitu
terkuras.
Kan. Nah, someone yang manage untuk bisa punya rumah, dan at the same time tabungannya masih ada, itu pasti orang yang kayak how come?
Iya.
Apa yang tidak gue lakukan dan dia lakukan sehingga seperti itu?
Apakah jadi, dia kan, merawat apakah, babi ngepet gitu?
Ya. Atau misalnya apakah dia misalnya apakah misalnya dia memang menghemat certain
Iya.
Posnya dia.
Oke.
Okay. Jadi gue akan cenderung melakukan itu juga.
Oke. Okay, okay. Nah. Berarti ini hipotesisnya agak-agak tepat nih ya, agak-agak tepat nih.
Benar hipotesis lo.
Nah, kemudian, nah ini hal menarik lagi nih. Ini kan kalau misalnya kita membaca perilaku finansialnya orang-orang yang lahir ya, generasi milenial.
Baby boom.
Jangan baby boomers, baby boomers udah lupa ya. Generasi milenial itu kan ada sebenarnya bukan milenial aja sih ini terutama anak UI, anak UI itu kan suka loncat-loncat kan,
loncat-loncat company.
Nah. Ya. Lo udah berapa kali lo meloncat?
Gue
dari awal lulus.
Dari awal lulus. Kamu tahu cerita karir gue, Kak?
Ya orang kan enggak tahu. Oh, iya,
tapi nanti bakal ke-share. Jadi basically karir gue itu di awal begitu gue berkarir kan not as smooth as maybe now gitu kan, Kak. Jadi kan di tahun pertama gue tuh mencoba mencari jati diri karena somehow gue trapped di kan lo tau gue dari anaknya dari kampung jadi gue datang
nanti akan kita bahas
ya gue datang ke accounting masa gue ambil jurusan accounting gak apa kan gue bilang latar belakang pendidikan gue terus gue tau kayak accounting itu harus jadi auditor gitu di situ gue belum tau lah benar-benar anak kampung yang gak tau apa-apa terus
belum pas gue coba
ya pas gue coba auditor dan ternyata gue juga nggak fit profil gue tuh nggak fit dan kayak I left that job
ya gue pernah bilang itu tuh lo nggak apa ya waktu itu gue bilang
gue anak accounting yang kayak anak accounting pada umumnya dan somehow kayak gue menemukan nih sekarang passion gue di tempat di industri yang sekarang gue udah kayak 6 tahun berkiprah di situ which is FMCG kan
udah dokter lah di situ
udah dok enggak juga
dokter dong 2 tahun S2 4 tahun S3
tapi dokter. Mungkin compare tuh teman-teman seumuran gue mereka udah ada di posisi gue like 2 tahun yang lalu.
Oh gitu.
Iya, ya some people ada teman-teman gue yang I look into itu udah 2 tahun tapi mungkin kalau dibandingin sama yang lain mungkin in average gue di atas average Kak, tapi to certain people yang gue look into tadi gue udah left behind.
Oke.
Jadi gue pernah ke perusahaan susu setahun, habis itu gue lompat ke satu perusahaan consumer goods 3 tahun. Dan sekarang gue ada di company gue sekarang udah setahun 2 bulan lah.
Sekarang consumer goods juga.
Consumer goods. Mulai dari perusahaan susu gue, terus habis itu gue ada perusahaan personal care.
Oke.
All are MNC.
Masuk ke pertanyaan ininya, pentingnya.
Apa?
Apakah ketika lu melompat dari satu perusahaan ke perusahaan itu berarti kan udah 3 perusahaan sekarang kan?
Iya.
Itu variabel utamanya adalah kenaikan gaji.
Enggak.
Apa kenapa tuh? Terus apa dong?
Jadi gini. Kalau gue walaupun gini, gue itu enggak cinta uang. Tapi kebetulan gue pergi ke tempat-tempat yang memberikan gue uang yang cukup.
Oke.
Jadi lucky me. Jadi tapi bagi gue yang paling penting itu adalah akselerasi.
Akselerasi apa nih?
Akselerasi diri gitu. Di tempat dimana gue bisa ngerasa karir gue berkembang, pengetahuan gue berkembang, itu adalah faktor pull. Pull yang paling utama ketika gue decide kayak gitu. Nah, jadi misalnya kenapa gue pindah dari perusahaan gue yang pertama ke perusahaan gue? Gue nggak perlu sebut, gue nggak perlu jangan sebut
gak
kan?
Nggak perlu lah.
Ya. Perusahaan susu ke perusahaan aja. Gue yang dari perusahaan susu ke perusahaan personal care ini itu mainly because gue ngerasa perusahaan gue ini kan adalah salah satu FMCG paling besar kan di Indonesia. Yeah. Nah gue ngeliat gue di usia gue waktu itu untuk pindah ke perusahaan itu wah banyak banget hal yang bisa gue belajar dong.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi itu yang paling ini menarik gue untuk pergi ke sana. Tapi emang karena dia perusahaan gede. Di situ gaji gue kayak naik 50% kan gitu. Jadi kayak memang uangnya ngikutin juga kayak gitu. Terus ketika gue ada di perusahaan besar gue ini, gue punya target pribadi by umur 20 kayak by umur gue 27-28 gue tuh harus udah jadi manager.
Okay.
Nah ketika gue assess probability gue bisa jadi manager pada waktu yang gue inginkan itu gue merasa masih kayak setahun or 2 tahun lagi. At the same time perusahaan yang tempat gue sekarang menawarkan gue itu, gitu dengan melihat itu kembali tadi kan gue jadi akselerasi karir dan aktualisasi dirinya, opportunity-nya lebih besar kan, gue memutus untuk pergi. Tapi yang tadi lucky me itu juga ngikutin sama kenaikan gaji gue gitu,
kenaikan,
jadi sekarang gue kayak merasa gue ngerasa kayak gue ngikutin apa yang hati gue senang, tapi at the same time emang mengikuti juga gitu.
Itu tiru-tiru ya semuanya. Jadi ikuti hatimu, tapi jangan lupa pastikan hatimu memberikanmu upah lebih.
Iya.
Oke, nah, oke, menarik tuh. Tadi lu ngomongin tentang berarti lu mendefinisikan karir itu bukan cuma sekadar peningkatan upah ya, tapi peningkatan apa?
Peningkatan kemampuan, kesempatan gue untuk bisa mengembangkan diri gue.
Oh iya, maksudnya apa aspek diri lo yang mau lo kembangin tuh apa sih sebenarnya?
Skill-skill yang gue ingin miliki sih kak.
Yaitu,
jadi kayak
coba,
misalnya nih, gue pengen share, punya gak? Skill. Misalnya gue pengen punya skill. Gue pengen jadi apa ya? Expert di FMCG.
Oke.
To be exact di commercial finance gitu ya. Ke, di bisnis lah gitu ya. Tapi gue tuh pengen punya cita-cita jadi finance person yang expert di bisnis gitu.
Okay.
Jadi that skill gue pengen gitu.
Oke.
Okay. Kayak terus explore gitu. Jadi kemanapun tempat yang memungkinkan gue untuk bisa melakukan itu, gue akan
untuk
terus
mencapai itu gitu ya.
Ya, tapi as the time goes by, set skill yang gue ingin capai itu kayak berbeda dan kadang berkembang gitu. Ketika gue memutuskan dari perusahaan gue yang kedua pindah ke yang selanjutnya, kenapa? Karena gue ngerasa gue udah punya manajer material dan gue pengen jadi manajer. Kenapa? Karena ada skill-skill yang lo nggak bisa dapat unless lo jadi manajer gitu loh.
Okay,
kayak memanage orang, memanage people, memanage ke atas, delegate up, delegate down gitu kan. Karena gue punya keinginan untuk itu, makanya kayak gue carilah wadah yang bisa memimpin gue.
Memberikan itu.
Mungkin setelah nanti gue di posisi ini ada lagi tuh desire baru. Yang gue inginkan, tapi pasti biasanya melihat karakter gue itu pasti sekitar apalagi ya skill yang gue harus explore.
Oke. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang lain ya. Tadi kan lo ngomong bahwa lo beruntung nih bahwa di setiap lo pindah tadi ada kenaikan. Nah, gue mengenal lo sebagai orang yang cukup konsumtif. Cukup konsumtif ya.
Kenapa lo bilang gue cukup konsumtif?
Gak tau lah, ini kan mengenal doang. Makanya ini klasifikasi.
Ya buktinya, apa momen-momen yang lo menyebutkan.
Statement lo di media sosial lo.
Okay.
Gue gak suka ya orang yang terlalu
pelit,
bla 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 kayak gitu-gitu. Jadi gue menangkapnya.
Ya.
Nah, kalau lo sendiri, lo 100% pendapatan lo tuh lo saving sama investnya lo udah di awal udah lo potong atau tersisa dari setelah lo konsumsi?
Jadi kak, kalau gue bisa bilang struktur alokasi gaji yang gue miliki, gitu ya.
Ini sekarang apa dari dulu?
Dari awal seperti itu.
Okay.
Jadi secara persentase selalu seperti itu, tapi faktor
absolut
yang dikalikannya lagi besar.
Iya. Nominalnya berubah.
Ya,
persentasenya
berubah.
Sama.
Ya. Jadi kak, kayak 20% dari gaji gue itu untuk keluarga gue.
Oke.
Jadi biasanya gue punya kecenderungan, misalnya dulu pas gaji gue masih segini yang gue kasih nyokap. Pas gaji gue membesar yang gue kasih nyokap bokap. Okay. Pas membesar lagi nyokap bokap ponakan gitu loh. Jadi secara absolut tuh makin banyak.
Oke.
Okay. Jadi kayak gini, gue udah tahu persentase dari gaji gue berapa yang harus gue tabung minimal.
Oke. Okay.
Gitu. Itu sekitar 20%.
Tabungan ya.
Iya.
Tabungan bener-bener tabungan.
Nah, percaya nggak percaya kak, gue belum main instrumen investasi yang kayak misalnya reksadana. Everything tuh masih nabung. Kenapa? Karena masih terlalu complicated buat otak gue untuk ngurusin itu kak. Gitu.
Okay.
Jadi gue masih fokus sama
sangat konvensional.
Iya, gue tuh konvensional karena basically kak
konvensional
karena basically gue berasal dari kampung gitu loh. Jadi kayak
itu belum kita bahas.
Iya, belum kita bahas. Jadi kayak gue belum berpikir nih masalah investasi yang complicated gitu. Jadi gue nabung dulu aja.
Nabung.
Terus habis itu udah. Terus habis itu kalau lo bilang gue konsumtif ya kak, lo harus percaya gue tuh jarang belanja kak.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi
itu coba berarti berapa tinggal berapa persen?
Oke, 20% kan gue nabung. 20% gue bantu orang tua.
Oke, 40, 60, tinggal 60 nih.
60 setelah gue punya rumah ya like berapa sih? 10%-nya buat rumah kan kak.
Itu
rumah KPR.
Dan rumah itu kan asal kalau apa sih DP apa sih awal rumah
DP
itu? DP-nya itu dari tabungan apa dari gimana?
DP-nya gue nggak bayar DP.
Oh lu cash?
Enggak, jadi kak gue mencari promo rumah yang nggak perlu pakai DP, seriously. Jadi gue somehow nggak pakai DP.
Oke, dadah. Sebelum ada rumah gimana?
Nah,
60 tadi lo apa?
Tabungan gue jadi lebih banyak. Jadi sekarang kayak semacam proporsi tabungan gue alokasikan buat cicilan rumah.
Oke.
Gitu. Jadi dulu misalnya sebelum gue punya rumah itu kayak 30%, gue konsumsi let's say 40%, bantu orang tuh 30%. Sekarang masih sama, 30, 40, 30.
40 tadi apa?
Konsumsi.
Itu udah ada di situ rumah, buat rumah?
Enggak. Jadi konsumsi gue 40%.
Dan itu bukan enggak termasuk rumah.
Ya. Jadi tapi 40% gue ini ya Kak, konsumsi gue tuh lumayan banyak ad hoc loh Kak. Jadi misalnya
gimana tuh?
Naktir tim.
Oke.
Okay. Giving something to someone. Okay. Itu gue lumayan banyak loh Kak ngasih kayak gitu-gitu ke orang.
40% sendiri tiap bulan.
Dari 40% itu 10% gue bisa ngasih-ngasih orang gitu loh Kak.
Okay. Gue pikir lu tuh
enggak, konsumtif.
Enggak, bukan itu. Gue pikir lu
50% tabungan.
Bermain saham kayak gitu-gitu.
Enggak.
Atau punya asuransi lu. Alokasi
asuransi pakai kantor.
Lu enggak punya asuransi tambahan?
Enggak. Jadi Kak gini.
Very unexpected.
Iya, lo kira gue udah bikin kayak gitu?
Iya, kan lu orang ekonomi, anak ekonomi.
Kak, hidup gue terlalu complicated. Gue tuh masih fokus ke investasi.
Ya investasi.
Jadi lo harus cari yang lain.
Investasi apa?
Rumah kan investasi Kak. Ah,
iya paham.
Kenapa coba gue rumah? Itu dulu alasannya.
Iya belum sampai situ.
For security keluarga gue.
Maksudnya gimana?
Gini, keluarga gue itu orang tua gue tuh lumayan tough untuk bisa punya rumah.
Oke.
Okay. Jadi orang tua gue itu kayak apa sih BPN apalah whatever itu yang rumah untuk PNS.
Gak tahu.
BPN. Apa sih KPR-nya PNS gitu
BTN.
Loh, Kak.
BTN.
Mungkin jadi menurut gue faktor background hidup gue waktu kecil tuh ngaruh. Jadi gue ketika ini gue fokus ke rumah dulu gitu loh.
Oke, jadi lu menganggap rumah itu adalah semacam terminal aman pertama gitu dalam hidup gitu.
Dan lo harus tahu kan Kak, gue begitu selesai kerja gue kan mulai nadek gue. That's why Kak, jadi
itu
gue,
masuk 40 tadi itu.
30 lah bantu keluarga. Jadi Kak, proporsi bantu keluarga gue tuh gede banget.
Tapi nah ini setelah adik lo kan udah lulus nih. Uh-huh. Adik lo udah lulus.
Itu tadi bertambah lagi yang harus gue biayai.
Apa lagi?
Orang tua gue, Kak.
Oh iya itu kan tapi dulu kan udah dibiayai.
Tapi makin besar yang dibiayai. Nyokap gue sekarang ke Jakarta udah kayak ke pasar. Gue tuh traditional family, Kak. Tapi Kak, gue menemukan kebahagiaan dengan itu.
Gini,
gue percaya gue memberikan uang itu ke orang, gue bisa aja Kak memilih untuk investasi di saham or whatever lah, segala investasi yang uang.
Iya, iya, deh, apakah deposito gitu.
Bagi gue kebahagiaan, tapi menurut gue gak make sense. Gue melakukan itu, tapi kayak orang tua gue kasih pas-pasan.
Oke.
Jadi, faktor bahagianya orang itu beda-beda. Itu juga mungkin Kak, makanya gaji gue nambah terus. I believe that, tapi Kak, gue punya financial planning itu dalam hidup gue. Tapi enggak sekarang. Ya paling tahun depan atau 2 tahun lagi.
Untuk mulai belajar saham.
Even gue enggak berpikir saham, gue mau beli emas.
Kan emas tidak menguntungkan.
Gue fan of aset aja, Kak.
Maksudnya nggak berkembang gitu?
Iya.
Nggak berkembang. Aset, oke, aset yang tidak berkembang kan? Gue pikir kan lu berteman sama saudara F tuh.
Padel.
Saudara F
yang kan belum tentu punya saham itu juga.
Emang dia nggak juga?
Nggak tahu. I think teman-teman gue nggak ada yang benar-benar serius di hal-hal kayak gitu deh Kak.
Jadi faktor apa ya? Jadi
gini Kak, gue itu nggak ada rencana untuk jadi kaya raya gitu loh Kak.
Oke.
Jadi ya, dengan gue kayak sekarang nabung aja, itu hidup gue udah oke aja gitu loh Kak. Gue not that ambitious tau dalam hidup.
Tidak ambisius. Oke, okay, nah. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke kita, tadi kan gue bilang Isni ini bukan gue bilang nih. Belum masuk sih. Jadi Isni ini tuh dari satu daerah di Sumatera Utara namanya Kabupaten Karo. Itu kalau misalnya teman-teman ke Medan, daerah wisata namanya Brastagi, ya itulah asal-muasal si Isni ini. Kemudian dia merantaulah dia ke Jakarta gitu. Di usia dia yang sekarang ini
28 tahun. Wede. 29 deh.
29 lupa tahun gue. Ini. Dia sudah memiliki rumah dan sekarang dia udah mau pindah ke rumahnya. Nah, itu lu nabung untuk atau lu merencanakan untuk memiliki rumah itu dari semenjak lu lulus, bagaimana?
Iya. Jadi gini, ketika gue lulus, gue tuh udah berencana gini, gue harus punya rumah. Bahkan awalnya gue tuh pengen punya rumah di Medan. Itu tadi kak, karena faktor utama gue punya rumah adalah faktor security my family. Nah tapi, karena habis discuss nih sama nyokap gue, sama keluarga gue, mereka merasa...
Diskusi waktu lu setelah lulus?
Pas mulai kerja lah ya, pas mulai kerja. Kan gue baru berencana punya rumah setelah gue kerja gitu kan. Nah orang tua gue bilang, kalau memang gue nggak ada rencana untuk balik ke Medan, mending gue punya rumah di Medan, gitu. Kalau gue nggak ada rencana balik ke Medan, gue mendingan punya rumah di tempat di mana domisili gue. Okay. Kenapa? Satu, karena anyway orang tua gue juga masih punya rumah, jadi ngapain gue punya rumah dekat, gitu kan? Nah sejak itu, gue nabung gitu loh kak, untuk kayak bisa DP rumah itu, gitu. Okay. Jadi sebenarnya ketika gue DP rumah, ya gue tapi kak, gue tuh masih terlalu sibuk untuk membantu orang tua gue. Lumayan lah kak, ngebantu. Kayak di, let's say, gue bisa bilang di 3 tahun pertama gue kerja itu, gue bahkan mungkin lebih dari 30% gitu loh untuk ke orang tua gue gitu ya.
Keluarga?
Ke keluarga. Okay. Karena pada saat itu adik gue juga masih kuliah, satu masih SMA, itu kayak practically gue yang ngebiayain.
Oke. Okay.
Kayak gitu-gitu kan. Jadi gue tuh baru bener-bener kayak lowong gitu ya kak. Lowong itu adalah pas gue kayak tahun kedua lah di perusahaan gue yang kedua. Gitu. Tapi itu pun kak, jadi berganti lagi. Gue umrohin orang tua gue lah, segala macam gitu lah ya. Tapi di situ udah mulai bisa tuh nyisihin uang untuk DP rumah gitu. Okay. Udah barulah gue benar-benar punya rumah 2 tahun setelah gue kayak mencicil DP rumah itu.
Hey, ketika lo berencana untuk membeli rumah atau menyiapkan DP rumah, lo udah tahu rumah seperti apa yang lo mau beli?
Udah.
Dengan harganya?
Iya, jadi kayak yang jelas gue gak berencana untuk beli rumah di Jakarta. Itu tuh gue udah pasti gitu. Jadi kayak gue dari awal udah pengen punya rumah di pinggir Jakarta.
Dengan alasan?
Dengan alasan menurut gue harga rumah di Jakarta tuh overpriced. Okay. Gitu. Mungkin maksud gue ngapain gue misalnya punya rumah harga 2 miliar yang apabila dengan rumah yang sama ada di agak pinggir Jakarta itu kayak cuma 1,3.
Berarti lo malam sekarang 1,3?
Hah? Rahasia dong pak. Itu misalnya ya kak, contohnya gitu loh. Jadi gue memang dari awal pengen tinggal di pinggiran Jakarta kayak gitu. Terus ya udah waktu itu Depok jadi pilihan gue. Lebih ke karena gue tuh dulu kan kuliah di Depok gitu kan, 4 tahun gitu. Jadi gue gak tahu tuh daerah pinggiran mana lagi. Tapi itu gue masih setengah hati karena gue takut nih gue bakal kerja di Jakarta. Nah untuk menjangkau Jakarta itu tuh terlalu complicated gitu loh. Dari Depok mau naik mobil juga gue stuck di Lenteng Agung, mau naik kereta juga gue kegencet sama kereta orang dari Bogor gitu. Sampai akhirnya kantor gue yang kedua pindahlah ke daerah BSD.
Iya, yang kayak mall itu.
Disitulah gue menemukan ada yang namanya daerah di dunia ini bernama Serpong. Yo, yang cukup urban, yang sangat kalaupun gue naik kereta itu sangat doable.
Yo,
karena enggak ini gitulah, dan lingkungan BSD itu gue suka gitu kan. Nah, akhirnya gue disitulah gue baru kayak benar-benar. That's why gue pas tahun kedua di kantor gue yang sekarang langsung ngedepain rumah kan gitu. Jadi
tapi katanya nggak ada DP nya.
Iya maksudnya langsung ngeinin rumah gitu, langsung bukan ngedepain, maksudnya nge-okein rumahnya gitu. Okay. Barulah gue dapet. Rencana gue itu adalah rumah mini kak. Gue sih sekarang rumah gue tuh rumah mini sih. Kenapa? Satu, buat apa gue rumah gede? Karena gue masih memprediksi gue nikah masih lama lagi kan. Ngapain gue?
Itu nanti.
Ngapain gue di rumah yang kayak istana gitu loh. Jadi kayak
padahal bisa.
Enggak juga. Rumah mini aja gitu loh, Kak. Yang penting punya rumah.
Oke.
Gitu.
Rumah berapa kamar?
2.
Rumah 2 kamar. Di kawasan Cisauk.
Serpong Garden. Cisauk.
Iya. Apalagi ya. Nah,
tahu enggak Kak target setelah gue ini? Gue pengen mengupgrade rumah gue. Jadi, hidup gue adalah seputar rumah.
Jadi
investasi gue
upgrade rumah apa naik jadi lantai
jadi gue pengen lantai. Di BSD. Jadi kan sekarang gue di Serpong tuh pinggiran.
Lu pengen
even gue berencana ya Kak, begitu nanti misalnya gue ada kelowongan lagi, either gue beli satu rumah lagi di BSD, rumah yang sekarang gue sewain,
okay,
atau even gue beli apartemen. Jadi fokus gue akan selalu di rumah.
Oke. Okay. Karena lu menganggap rumah sebagai investasi.
Satu, dan yang kedua, something yang keluarga gue bisa pakai in case something happen.
Jadi lo orientasinya gitu ya. Oke. Itu, nah, aduh, agak sensitif.
Menikah.
Bukan, jangan menikah dulu. Jadi kan kalau misalnya kalau lo nge, masuk ke menikah lah ya. Lo pernah punya isu? Bukan pernah punya isu. Yang gue dengar nih.
Dengar dari gue kan?
Dengar. Lo punya isu gak sih bahwa lo mencari suami yang penghasilan lebih tinggi dari lo?
Kapan gue bilang gitu?
Pertanyaan ini?
Enggak.
Oh enggak, jadi yang apa yang lo omongin sama ibu lo tuh cuman biar ibu lo berhenti ngomong doang?
Yang pas gue sakit?
Iya.
Emang gue bilang suami
iya,
gue?
Iya, kayak gitu. Kayak
enggak,
gitu.
Enggak.
Pesannya kayak gitu. Kalau orang normal menanggapi pesannya begitu.
Enggak, Kak. Tapi ya jangan gak make sense juga gitu loh.
Jangan,
Kak.
Ya jangan dia pun gini, gak bisa gini. Hidup gitu dengan gaji dia. Enggak, gitu.
Enggak, bukan sih Kak. Jadi gini Kak, gue kayak misalnya tadi ya Kak.
Lu kan dua digit menuju tiga digit nih.
Kasus gue ya Kak, kasus gue. Ini lo ngeliat gaji gue setahun. Ya gaji gue setahun udah tiga digit Kak.
Iya makanya.
Jadi gini Kak, gue tuh percaya gini. Kayak yang gue bilang tadi. Apa ya? Gini, gue mencari orang yang spirit mengembangkan dirinya itu ada dan terejawantahkan dalam pekerjaannya dia. Jadi bekerja bukan cuma supaya dia punya job security.
Okay.
Jadi apabila someone bekerja karena dia memang pengen ini tuh adalah sarana gue mengupgrade diri lalalalala, itu bagi gue nggak masalah Kak berapa gajinya. Kenapa Kak? Karena gue percaya orang yang punya that kind of mindset secara uang pun nanti akan dapat gitu loh Kak.
Seperti pengusaha-pengusaha startup gitu ya nuansanya ya.
Enggak juga, sampah. Enggak juga, Kak. Gue kan enggak pengusaha startup. Ya, bro.
Enggak, maksudnya.
Tapi gue enggak bisa nih, Kak, sama orang yang nyari kerja supaya dia aman aja gitu.
Iya. Jadi berarti dia harus punya jiwa entrepreneur dong. Nuansanya kayak gitu.
Enggak dong.
Entrepreneur kan enggak harus pengusaha, maksudnya tapi dia
yes. Maksud gue spirit itu adalah
development,
ya,
gitu.
Ada self development. Orang yang dia tuh pengen dia tuh berkembang gitu loh, Kak.
Oke.
Nah, itu not necessarily tie ke gaji, tapi biasanya that kind of person itu akan punya prospek.
Iya.
Yang garis lurus gitu loh, Kak, sama kesukaan dia.
Iya. Karena zaman sekarang memungkinkan untuk itu gitu. Kalau dulu kan orang yang kayak gitu bisa aja mati kelaparan.
Iya, bangkrut gitu kan.
Kalau sekarang kan ada momen, ada penghargaan lah terhadap orang-orang yang seperti itu. Oke deh. Gua pikir cukup. Semoga banyak yang mendapat inspirasi dari Mbak Isni ini. Oke, terima kasih. Apa lagi nanti
gua
aja?
Justru menarik.